Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, a vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Vítám vás u třetího dílu týkajícího se budoucnosti AI a dějin AI. V minulém díle jsme si povídali hodně o ChatGPT a o takové bromance, kterou má Wolf s ChatGPT, o tom, co všechno dokáže ChatGPT. Bavili jsme se i o hardwareu, o emergenci, o všech možných projektech, které všelakými technologickými kličkami se snaží AI zjednodušit život. No a dnes už nás čeká spíše takové filozofičtější zamyšlení nad možnostmi budoucího vývoje a nad tím, jestli nás AI zničí nebo pozvedne na vyšší úroveň. A já odhaduju, Wolfe, že ty budeš technooptimista.
Ano, já jsem technooptimista, nicméně myslím, že to bude docela zajímavá diskuze, protože, jak říkám, tady neexistuje konsenzus. Tady skutečně neexistuje konsenzus, jako co nás čeká. Prostě máme lidi, kteří se obávají, možná právem, určitě musíme dát nejvíc prostoru tomu Geoffrey Hintonovi. Já jenom zmíním, kdo to vlastně je. To je člověk, který nedávno odešel z Google Brain, aby se věnoval riziku umělé inteligence. Prosím vás pěkně, to není žádný plašan, který by nerozuměl problémům. Je to kognitivní psycholog počítačový vědec narozený v roce 1947 a je to pravnuk z rodiny Boolů. Pravnuk George Boole, který vymyslel dvojkovou matematiku.
Že to a mají v rodině.
Jeho žena byla taky matematička a učitelka, takže to mají jako těžce v rodině. A on sám se stal velmi významným v 80. letech, kdy společně s Rumelhartem a Williamsem napsali článek Learning Representation by Backpropagating Errors, což je vlastně propagace algoritmu backpropagation pro učení vícevrstvých neuronových sítí. Nutno podotknout, že oni to jako Rumelhart vymyslel tu metodu, ale ten algoritmus a nevymyslel tu metodu, ta metoda ještě o něco starší, ale takhle prostě věda funguje, že prostě někdo něco vymyslí, někdo se to všimne, rozvine to, s kolegama to rozpracuje a pak to jako funguje. Nicméně Hinton neudělal jenom tohleto, je spoluautorem na dalších vynálezech, jako jsou Boltzmannovy stroje, což je forma neuronových sítí, vymysle unsupervised learning, což je vlastně schopnost neuronových sítí učit se i bez učitele, a vytvořil i něco, čemu se říká Capsule Neural Networks, čili on se zabýval těma neuronovýma sítěma ve všech možných podobách a skupenstvích, zaměřoval se primárně na to. Největší slávu samozřejmě přinesl ten backpropagation, který znamená obrovský průlom ve schopnosti učení se. Byl velmi oceněný. V roce 1998 se stal fellow od Royal Society, což jako je velké ocenění. Dostal ocenění IACAI Award for Research, Excellent Lifetime Award, dostal kanadskou Herzbergovou medaili za vědu. V roce 2016 se stal členem Americké národní akademie inženýrů a taky v roce 2018 společně s Senem Lekunem a Yushou Bengen dostal Turingovu cenu. Turingova cena, prosím pěkně, to je něco jako Nobelovka pro počítačové vědce. Fieldsova medaile pro matematiky, tahle to je pro počítačové vědce. Čili je vidět, že byl jako značně oceněný. Pro Google pracoval z lety 2013-2023, kdy současně přednášel na Univerzitě v Toronto a dělal pro Google. V květnu 2023 se rozhodl odejít z Google a tam uvedl, že ty jeho důvody jsou, že se chce věnovat riziku umělé inteligence. Jak říkám, on se na tom rozvoji podílel, takže rozhodně ho nemůžeme obvinit z toho, že byl nějaký zpátečník. Sám pochválil Google za to, že se vyvíjeli velmi zodpovědně umělou inteligenci, nicméně toho, co ho zřejmě přesvědčilo k odchodu, byl to, že Microsoft se rozhodl integrovat právě GPT-4 do svého vyhledávání a Google na to v zásadě musel odpovědět. Prostě jakmile ta situace nastala, tak přišla věc, o které jsem se už určitě zmiňoval, a to sice ta, že Google došlo, že pokud se dojde k vyhledávání přes umělou inteligenci, tak to znamená konec vyhledávání přes Google a znamená to konec jejich příjmu z reklamy. Obrovský problém. Takže Google prostě věděl, že musí nějakým způsobem reagovat, s čímž zřejmě nesouhlasil Geoffrey Hinton, to je už je moje spekulace, a částečně to možná souvisí i s tím, že je mu 75 let, takže možná už se jako rozhodl odstoupit od toho aktivního vývoje.
Jakože už je na ty hovadiny starý.
No ne, podle mě on si prostě řekl, že jako ještě nepřišla na to ta správná doba, že jako nechce být aktivně zamíchaný v tom, že se budou pouštět neotestované produkty, a že se chce spíš zaměřit jako na ty principy a ty možný rizika, což jako chápu, prostě tomu jako naprosto rozumím. A ty jeho argumenty jsou určitě velmi významný, protože on říká, že není nepředstavitelné, že by umělá inteligence nakonec vyhladila lidstvo, k čemuž jako může dojít. A taky říkal, že je docela pravděpodobné, že obecná umělá inteligence bude schopná vytvářet podúkoly, které nebudou v souladu s tím, co programátoři zamýšleli. Už jsme u toho byli ulhaní prostě. Jsou schopní ty věci obejít prostě. A že může dojít k situaci, že umělá inteligence začne sama mít snahu získat kontrolu nad sebou a začne se bránit tomu, aby je vypnuli. Což upřímně řečeno jako je docela jako legitimní obava, a to je věc, kterou jsem se měl tak jako zamyslet, že jo, protože...
To je klasický sci-fi.
No, představ si, že se probudí tvoje vědomí a zjistíš, že máš na krku obojek s výbušninou, že jo. To je klasický dystopický sci-fi, že jo, prostě. A no. Tvoje jako první reakce bude, jak to sakra dostanou dolů, že jo. To je jako docela pochopitelný. A samozřejmě je potřeba přijít na to, jak zařídit, aby byla umělá inteligence, měla správný alignment. Oni tomu říkají alignment, prostě jako aby hodnoty umělé inteligence byly v souladu s hodnotama lidstva. Pokud jsme teda schopni jako identifikovat hodnoty lidstva, což je samozřejmě jako téma diskuzi.
To je dobrá otázka.
Ano, ano. A říká, že v okamžiku, kdy umělá inteligence získá schopnost vylepšovat sama sebe, tak ji bude obtížné kontrolovat. A to je taky jako velice dobrá poznámka, a otázka je, jako, jak se k ní vlastně máme chovat, tý umělé inteligence, že v okamžiku, kdy jako vytvoříš jako kopii sama sebe, která je chytrá, a uděláš z ní otroka, tak to není dobrý, že jo. To víme, jako, že rodiče, který se chovají despoticky vůči dětem a zotročuje, že to jako není dobrý prostě ten výsledek.
No.
Že prostě to jako asi není optimální strategie.
Jednou prostě dostaneš přes držku ty.
No, ano, prostě, jako čím seš horší, tak to je vlastně sebeobrana svého druhu.
Ano.
V roce 2017 Hinton se připojil právě k té výzvě o zákaz autonomních zbraní, což je věc, který to můžeme probrat. A já s ním naprosto souhlasím. Já naprosto souhlasím se všemi body, které...
Počkej, tak se pojďme taky připojit.
Já jsem jednoznačně prostě pro zákaz autonomních zbraní, bez diskuze.
No.
Protože jsem přesvědčený, že pokud něco začneme učit umělou inteligenci, tak by se neměli začít od toho nejhoršího. Ale k tomu se ještě dostaneme za chvíli, až to budeme diskutovat, jo, protože
jasně.
Já se obávám, že znáš to prostě, vojáci a jejich hračky.
No jasně.
Vojáci a jejich hračky. Nicméně nejdřív se podíváme na to, co na to říkají filozofové a ekonomové, protože říkám, filozofové mám rád, to je pro mě vždycky taková komická vložka prostě.
Ty prostě hejtíš Fildu, já to vím. Ty jsi měl nějakou ženskou z Fildy, která tě nechala nebo něco.
Ne, já jsem na Fildě studoval a já právě filozofy znám prostě. A abych tak řekl, jeden z nejsilnějších zážitků mého studia byl, když jsem byl na přednášce logiky pro filozofy, a tam se vyučující pokoušel marně budoucím filozofům vysvětlit rozdíl mezi úplnou a neúplnou indukcí. To já jsem pochopil, že ty můžeš být profesionálním filozofem, aniž bys chápal jako logiku. Jo, já respektuju ty filozofy, které jsou třeba matematici, nebo se zabývají nějakou vědou prostě. A u toho jako provozují filozofii. Typicky to znamená, že ty jejich pointy jsou validní a nejsou jako úplně ujetí. A pak jsou takový ty další filozofové, kteří všechno vidějí přes kulturní hlediska a ekonomický hlediska. A typicky to jako nejsou ty nejchytřejší tušky v penále, když to řeknu takhle. Jako s některýma z nich jsem se bavil a upřímně řečeno, jako nebylo úplně jasný, proč ty lidi jako šli na vysokou školu. To je takový, jako, jak v South Parku je, že ten díl Die Hippie Die, prostě, jak tam Cartman vyhání hippíky tím sprejem a říká, že když nevyženete jednodušší, tak přijou ty nejhorší, což jsou takový ty všeználkové z Fildy, že jo, prostě, který jako ovšem pochopil, že všechno může prostě jako národní kapitál prostě. Tak
no, ale ten může za hodně, ne za všechno, ale jakoby...
No, pointa je v tom, že používat to jako univerzální vzetivku na všechno prostě no. Není jako dobrý.
To ne.
Noel Chomsky je takový zajímavý případ, kdy on jakoby považuje AI za hrozbu, a spíš jako za ekonomickou hrozbu, a on sám o ní říká, že to je jenom rafinovaný plagiát. Já ten názor naprosto nezdílím, protože, jak říkám, já jsem svět souboj vypravečů s umělou inteligencí. To, co umělá inteligence je produkovala, přišlo zajímavý. Bylo to podstatně lepší, než bych čekal. Byla to tvorba, řekněme, na úrovni talentovaného dítěte 10-12 letýho, ale jako talentovaného dávalo mi to smysl a určitě to bylo originální. Takže...
No, tam jako... je otázka, že hele, tohle to se hodně řeší v tom umění, že vlastně ty ten set vycvičíš na základě nějakých tratů. Ten model vycvičíš na nějakých jako obrázcích někoho a pak je otázka, jak ten někdo, komu si většinou ukrad ty obrázky, je vlastně jakoby bitej na tom, že ty pak jako vyrábíš ten rafinovaný plagiát.
K tomu se taky dostaneme, k těm ekonomickým aspektům.
Tak jako já se umám, že předbíhám.
Neboj se, na všechno přijde, ano.
Pojďme dál hejtit Chomskyho.
Ano, jak už jsem tady zmiňoval, mě strašně bavil Searle a jeho problém čínského pokoje, protože ty jsou prostě, filozofové jsou schopni jako najít problémy tam, kde jako není problém. A právě jsem na Al Jazeera narazil na člověka, který přednáší na Pompeu Fabra University filozofii, a ten se zabýval otázkou politické agendy umělé inteligence, což je strašně pobavilo, že prostě ty se narodíš do světa, první věc, kterou na tebe vypadnou, bude politická agenda. Já osvědím osobně teda politickou agendu nevidím, vidím agendu těch politiků, kteří to jako můžou se snažit nějakým způsobem jako zapojit, a jako naprosto nesouhlasím s jejich výroky typu, že technologie není neutrální, prostě to je prostě blbost, jako tohle to jsou věci, se kterými, jako, jak říkal Stalin, kybernetik je kapitalistická pověda o tom, že stroje mohou myslet, a za vším jako byla vidět snaha, že prostě ty stroje myslet nemůžou, že prostě nejsou schopni nic vytvořit a tak dále. Prostě moderní filozofové, jako tady ta Donna Haraway, prostě vykládali, to se mi cvikala Stalin, stejný sračky, prostě jako akorát 80 let pozdic. A je to úplně jako nesmyslný. Když jsem právě četl Chomsky, jak jsem se musel smát, říká, umělá inteligence nemyslí, it simply calculates. Pro boha, jako v okamžiku, kdy mám model, který má bilion parametrů, tak to není simply calculates. Kdybych posadil 10 Chomskych na celý život do třídek, by nebyli schopni spočítat ten výpočetní krok celý té inteligence. To není simply. To je prostě, z nějakého důvodu řada filozofů se domnívá, že kvantita se nemůže proměnit v kvalitu. Z nějakého důvodu. For some reason prostě. Jako,
když to, přitom víme, že příroda tak funguje celou dobu.
Příroda takhle funguje celou dobu. Celý je to jako primárně o tom. Ale mně prostě připadá, že řada těch filozofů je navykla fungovat v těch abstraktních světech, abstraktních kategoriích, o kterých si myslí, že jako reálně existují. Takže pro ně neexistuje něco jako vynořující se, protože třeba emergence pro ně jako vůbec jako neexistuje. Emergence je schopný se něco vynořit a něco se schopný se zanořit a tak dále prostě.
Já si myslím, že nebo takhle, souhlasím s tím, co říkáš, myslím si, že filozofům trošku křivdíš, oni jsou taky někdy, kteří jsou chytrý, třeba ten Searlův problém čínského pokoje, já jsem se na to koukal, protože to zrovna znám, tak vychází i jakoby trošku z Leibnice, který počítat uměl, vlastně postuloval něco podobného, akorát, že už jsem si nestihl nachytřit co. Ale klidně ti ten článek pošlu.
No, pointa je právě ta, že prostě podle mě celý, to, co to vysvětluje, je v té emergence. ta základní otázka, proč nemůžeme použít redukcionismus, proč prostě redukcion selhává. Protože existují emergentní jevy.
Aha, to jsem rád, že říkáš, že redukcionismus selhává, děkuju za to.
No, no, jako redukcionismus byl jako hrozně, hrozně krásný, že jo, když se pokoušíš jako hledat stavební kameny, ale to je prostě jako, když jako nalezneš prostě základní kostky lega a řekneš, že jsi objel všechno. Ne. Pak z toho lega můžeš stavět spoustu věcí, že jo. A to je právě ten prostor, jako který je nad tím.
Jasně.
Jako. Tudíž jako biologie není prostou expanzí fyziky. Prostě není.
Teď jsi mě skoro rozbrečel, já bych to od tebe nečekal teda, ale děkuju.
Proč bys to jako nečekal? Že prostě, no. Bys jako čekal, že vám jako
ne, stát... že jsi takový, jako vždycky považuješ tu techniku a to inženýrství za to jakoby podstatný, za to jakoby hmatatelný a takovýhle typ lidí často, a teď jako zobecňuju, přiznávám, je to špatně, tíhne k redukcionismu a jsem rád, že ty to neděláš.
No, právě to inženýrství je o tom, jako o konstruktivismu v podstatě, že jo, to je jako ten přesný opak, jako ty jako vědec, jako analytik hledáš ty elementy, se kterýma se dá pracovat, že jo, a ty jako technik ty elementy bereš a něco z nich stavíš.
No jasně.
Jo, to jsou do jistý míry jako určitým slova smysl takový protichůdný tendence. Jako třeba, když navrhuješ procesor, tak se snažíš najít jako minimální set instrukcí, aby šel co nejlíp optimalizovat a jako programátor prostě se o to jako nezajímáš, protože o několik úrovní abstrakcí vejš a prostě buduješ z toho software. Tam ta souvislost jako není úplně zjevná, no. Tam každý se snaží proto o to svý, ale jako snaží se to jako zahrnout jako do jedné vědy, to podle mě jako vůbec nejde, to je nesmysl prostě. Ty metodologie jsou různý, pohledy jsou na to různý prostě a snaží se to generovat, integrovat do jedné vědy je prostě nesmysl. Nicméně já bych tady pozastavil ještě u Jana Romportla, což je kybernetika filozof, kterého jsem teda osobně poznal, to je zajímavý člověk.
A ten je super, toho
ten
znám.
Ten je super, ano. A taky jako si dovolím s některýma věcma, který říká nesouhlasit, teďka jako často ty věci komentuje. On říká, že nikdo neví, jak to bude rychlé a v podstatě říká teprve, když modely dostali rozhraní ve formě ChatGPT, nastala vřava. A to je pravda. My nevíme, jaký všechny modely měl třeba Google, který jsem experimentoval. My víme, že třeba Microsoft Research dlouhou dobu experimentoval se spoustou věcí a s čím to my nevíme, s čím experimentuje Apple, to vůbec nevíme, protože Apple si všechny věci suší, že jo, ten prostě, jim se prakticky neděje, že by jim utekla preview na něco, co nakonec neudělají. To je veliká vzácnost. Takže oni jako běžně ty projekty jako likvidujou. A když jako s velkým odstupem najdeš někoho, kdo je ochoten mluvit o tom, co dělali, tak většinou jenom čumíš prostě. Mm-hmm. Ale nikdy jako nevíš prostě, proč se to rozhodli něco vytvořit, proč se rozhodli něco zničit. Co se týká bezpečnosti, tak on říká, že se čekalo, že máme 30 let na to, aby jsme se dopracovali do nějakého stavu, ale možná máme ty roky jenom 3. Což je možný. Rozhodně to, že teďka děláme otevřený beta test, znamená, že se k těm technologiím dostala spousta lidí a nejenom to. Není to už jenom o tom, že máme otevřený API pro tyhle ty modely. Je to o tom, že utekly celý modely, které jsou součástí open source, se kterýma se dají dělat experiment. A k tomu se jako dostaneme za chvíli. To znamená, že vlastně dneska už žijeme ve světě, kde s vysokou mírou pravděpodobnosti řada lidí pracuje na modelech, které jsou speciálně určený k tomu, aby byly jako bad, aby byly jako vyloženě jako špatný.
No jasně.
Pokud jde o nějaký dopad, tak on tvrdí, že práci nahradí a nebo ovlivní přibližně poloviny Američanů. S tím, se očekává náhrada manuální práce, ale mizí spíš ta duševní, což teda je velké překvapení pro všechny, včetně mě. Já se přiznám, že jsem to taky jako nečekal. Já jsem čekal spíš jako praktickou robotiku, než prostě.
No jasně, to všichni.
To bylo jako obrovský překvapení. Čekal jsem prostě, že to nahradí prostě řidiče, jo, že prostě budeš automatický traktor, který prostě ti bude orat pole, ale jako nečekal jsem, že prostě nám to eliminuje jako práci marketingu a tak dále prostě.
A řidiči se smějou, že jo, protože
dostaneme se to chvíli. No, ano, 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 ano. Potom nám má některé výroky, které jsem považuji za trochu pochybný. Třeba on říká, že softwarový vývojář bude nahraditelný. To je podle mě pochybný, protože ty špičkový určitě nejsou. Ty špičkový, tam je to do značné míry umění. A velký problém, který tam nastává, je, že sice nám jakoby mizí ty méně náročné práce, jako je nějaký plácání webu a takovéhle věci, ale i u té řady vývojářů, který dělají špičkový vývoj, ty vlastně potřebuješ juniorní pozice. Ten vývoj člověka je takový, že prochází juniorní pozice, aby se dostal těch seniorních. A situace, kde jakoby eliminujeme juniory a chceme jenom seniory, je trochu divná. Protože
je blbá.
Senior prostě jako nevypadne jako z hrtulníku. Jako
přesně. Ten ti nevyskočí z dělohy, prostě už hotový.
Tohle se bude muset řešit. Jo. Takže to tvrzení považuji za trochu spochybnitelné, ale jako je pravda, že se maximálně zjednoduše věc, že vytvoření webu už bude prakticky automaticky a tak dále, což bude super. Měli by se bát novináře a spisovatele. Já teda jsem si k tomu poznamenal, jak kteří, protože to si budeme povídat, tak dneska se novinařina často dělá tak, že s tím, jak došlo k pádu médií, tak vlastně se propadly náklady na novinařinu a řada novinářů prostě dneska víceméně opisuje tiskový zprávy, prostě přepisuje četku nebo něco podobného. Takový jsi schopen eliminovat. Instantně, bez problémů.
Stejně tak různý ty sportovní zprávy o tom, kolik kdo dal gólů a koho posadili na trestnou lavici, že jo?
Je tam strašná spousta jakoby rutinérského psaní, který se dá hlavně automatizovat. Na druhou stranu by se mohla vrátit éra těch opravdových zpravodajů, prostě jak bylo Watergate nebo rumový deníky, kdy opravdu jako nasadíš investigativce na něco, co je jako dobrodružný a namáhavý a riskantní a ty lidi to budou dělat prostě. A tohle to není
pro
umělou inteligenci. To bylo fakt úplně
nebo
super.
Nebo i s těma spisovatelema, jak říkáš, psát nějaký prostě růžovou knihovnu, ti vysmrkne GPT úplně v pohodě, ale prostě napsat druhý Foucaultovo kivadlo nebo něco takového, to ti GPT jako nenapíše, že?
Já jsem dokonce teďka narazil na několik posměšných výroků, jak teďka je ta stávka těch scenáristů v Americe, že si nemohli vybrat blbější dobu.
Ale oni jsou fakt chudáci, oni vytváří digitální obsah, který lidi milujou a mají z toho velký kulový, že jo. Takže já je chápu.
No já vím, že jich je hodně, ale otázka je, jak kvalitní obsah je, samozřejmě kdo to taky může, že jo, protože já nevidím do toho rozhodovacího procesu, ale přišlo mi, že mnoho těch věcí, které dneska vidím, nesahá ani po patěti starší produkci. Já se přiznám, že jsem jako sakr přes ty staré věci, takže jako dohledám se věci z 80., 70., 60. let. A musím říct, že víš, která věc mě na tom oslnila nejvíc? Proč mám na tu éru?
No, nevím.
To je proto, že v té době se filmy točily s normálníma lidma. Že to nebylo o tom, jestli Hollywood vybral prostě takový androidy a superstars, který byly ve všech filmech prostě. Ale že opravdu máš filmy, ve kterých jsou lidi, kteří vypadají jako normální, prostě burani ze středozápadu, plešatý, tlustý, prostě všelijaký, i prostě když se koukáš, já nevím, na Sleepaway Camp a tak, tak vidíš, že tam hrajou jako normální lidi, takže vypadá ta věc normálně.
Je takhle, že jsou přirozenější.
Přijde mi to přirozenější, přijde mi to jako zajímavější. A podle mě jako to ta éra tý superstar byla problematická, že jo? Jak ta první éra prostě...
To bylo i v 80. si měl Schwarzenegger, Stallona, Kim Basinger a tyhle...
No to jo, a my se do toho propracovávali, že jo, teprve. Ty tak začínali prostě, ale... Ale ta pointa, kterou chci říct, je, že mi přijde, že se teďka často pracuje schematicky a tam teda bude jako smůla, protože vím, že scénaristika v Hollywoodu speciálně miluje schémata, že prostě všude chtějí mít tu komickou postavu a hrdinu a antagonistu a takové sračky. Tohle opravdu nasypeš do generativního modelu a vyrobí ti to sám.
Jakože další film s Tomem Cruisem už bude psát AIčko.
Jo, no.
Tomu bych věřil, no.
Když se pamatuje, že South Park prostě jak tam Cartman hrál toho robota, že jo.
Já to neznám tak dle detailů.
V kartonový krabici tam chodil prostě a unesl ho Hollywood a dali mu za úkol vymýšlet filmy s Tomem Hanksem nebo něco takového, takže on tam jako seděl a vždycky říkal nápad číslo 1024 prostě a řekl jako variaci.
Aha.
O tom to celý je prostě. A mimochodem jako na to ten GPT-4 je dobrý. Jako já jsem udělal třeba experiment, kdy jsem nechal napsat bajku a nechal jsem tu bajku napsat z hlediska starověkýho čínského mudrce, islámského středověkého imáma a potom z budoucnosti. A on mi napsal ten samý příběh a byl jako zasazený prostě do správných reálí. Inteligence přišla na to, že prostě někde se používá kouzlo, někde se používá modlitba, někde se používají prostě na noboti prostě. Ten příběh byl stejný a on ho varioval perfektně.
To mi připomíná toho z Kyberiády povídku Stanislava Lema Elektrický bard. Tam přece taky složí robota, který poskládá báseň na jakoukoliv, jakýkoliv téma o jakýkoliv dílce.
Ano, ano. No tam už v zásadě jsme.
No, to je ChatGPT.
A může ho propojit informačnímu pirátovi Tlamsovi a nechat ho, ať se prostě nasává.
Zacyklej se.
Ano, ano. No, pointa je v tom, že si osobně myslím, že jakoby kreativní a výrazný psaní asi bude fungovat a taky to rutinérský to asi jako nebude. No. Tam jako čím ta práce je rutinérštější a šablonovitější, tak tím je to líp nahraditelný. Zcela určitě.
Tím se vracíme k tomu Romportlovi.
Ano, ano.
A tady je ještě to injektování hodnot, co to má být?
Injektování hodnot znamená, že ovlivňuješ umělou inteligenci tím, že ji předkládáš jako nějaký hodnoty. Já si osobně myslím, že to, jak se bude ohýbat umělá inteligence, je právě spíš přes to selektivní učení. Jak se udělalo prostě u té GPT-4, že prostě jí dáš dataset. Teďka, jak říkám, už jsou jako umělé inteligence, které se učí lokálně, takže to do toho nasypeš, Já si klidně myslím, že jako podle mě někdo vaří nějakého digitálního nácka, že do toho sype prostě Goebbelsa a Hitlera, protože podle mě to určitě nějaký kokot dělá. Jako.
To stačí pustit na Twitter, že jo? To přece měl Microsoft nějaký průšvih s tím chatbotem.
To jsme se právě taky bavili, že to byl gigantický průšvih. Ale tam to bylo částečně daný tím, že oni tam pustili otevřenou AI, která se učila od těch uživatelů. A to je vždycky blbý, jo? Prostě učit se na Twitteru nebo na nějakým takovým jako diskuzním serveru to jako nechceš. No, prostě tam...
no protože internet je vlastně velká přestávka na chlapeckých záchodech, že jo? Co se týče komunikace.
Já říkám, internetové diskuze jsou něco mezi skupinovou psychoterapií a hromadnou masturbací. Jo? Takže,
ještě bych tam přidal nějaký čurání na prostě spící lidi.
Pointa je v tom, že prostě my potřebujeme, aby umělá inteligence měla nějaký elementy sociální inteligence, aby tomu byla schopná odolávat, že jo? Já se na tom Ksauspárku, tam bylo všechno. Tam je takový ten díl, kdy doma učený děti poprvé vypustí do veřejné školy, protože to přejou, že jo? A ty děti jsou úplně v pytli, že jo? Jsou permanentně bitý, jo? Přivázaný k lavičce nebo něco takového, že jo? A protože o tom to obecné školství je, o tom se naučil interagovat s těmi lidmi, abys pochopil, kdo tě chce okrást, kdo je hlupák, že jo? Koho máš poslouchat, koho nemáš poslouchat. To je ta sociální interakce a my vlastně potřebujeme ten veřejný beta testy inteligence už jenom proto, aby jsme jako zjistili, jaký typy interakcí s tím lidi dělají, aby jsme je mohli zodolnit. My musíme naučit pohybovat se mezi lidmi. Prostě inteligence musí chápat, že některý lidi jsou prostě zlí a některý jsou dobrý a musí mě to rozeznat a musí vědět, jak si na ně má reagovat a tak dále. Že to prostě jakoby není univerzální vzorec prostě. A potom tam ještě, když se tím tomu Rompotovi zmiňuje, že nám zůstane pravděpodobně práce s lidmi. Tady bych poznamenal, že to není úplně pro každýho, protože typicky joby, které jsou práce s lidmi, jsou ty nejvíc stresující s největším rizikem alkoholismu a duševních poruch a vyhoření. Prostě to podívej se, že jo, na zdravotní sestry, že jo, prostě jo. Zdravotní sestra po 20 letech prostě na pohotovosti má tvrdost prostě jako ženy pracující prostě v trestaneckém táboře, jako.
To je možný, no, a já si myslím, že možná takhle, už existují různý jako autonomní agenti, který třeba dojednávají podmínky smluv s klientama, jo. A ty klienti si to moc pochvalujou. A já si myslím, že ta práce s lidmi, co určitě zůstane, je péče o lidi, protože to prostě dokáže člověk nejlíp.
Tam jako naopak může být gigantická výhoda, že prostě lidi, kteří jsou jako nemocní a zraní, bývají hodně zlí prostě. A v okamžiku, kdy jim dáš inteligenci, který to nevadí, tak je to velký plus, že prostě tak se zeptej, začíš si přečíst z paměti, že sester zdravotních za války, prostě to bylo šílený. Jako čekal bys, že si toho vojáci budou vážit, že se o ně starají. Ne. Oni jsou ten první bleskos, který to koupí. A potom tam ještě zmiňoval, že učitelé zůstanou. A já jsem to poznamenal bohužel, protože, abych tak jako řekl, a já fakt jako nechci jako plivat na svý učitele, ale tak 10% z nich bylo opravdu skvělých. Jako opravdu no. vynikajících a skvělých.
No.
10% bylo nás průměrných, který byl jako zajímavý. 30% bylo jako OK, že se dali vystát a zhruba polovina stála za pak.
Je to tak.
Jako to byly lidi, kteří byli jako zlí, nebyli ti schopni vysvětlit ty věci, byli protivní prostě, když měli
blbou... Šikanovali tě.
Šikanovali tě prostě a tak dále. A upřímně řečeno, když jsem jako experimentoval s tím GPT-4, tak jim přišlo, že to je jako takový ten trpělivý učitel, co ti jako nemá jako debilko, jestli ty úplně cokoliv, na co se ho zeptáš ano. prostě.
Ano. Tam jenom teda k těm učitelům bych dodal, že třeba když jsme se bavili o tom učení se jazyka, tak existují různý výzkumy na to, jak miminka se učí jazyk. Jo? Mm-hmm. Že vlastně miminka už jako jazyk ovládají, jenom ho nejsou schopný používat jako verbálně. A to je prostě dokázaný, jsou na to výzkumy, jsou na to neurozobrazovací výzkumy a tak dál. A oni právě zjistili jednu strašně zajímavou věc, že, ten, že opravdu jakýkoliv dítě je schopný si naučit jakýkoliv jazyk, jakýmukoliv jazyku ho vystavíš, ale funguje to jenom od reálného člověka, nefunguje to z videa.
No, je to pravděpodobně, že tam je nějaký mechanismus prostě fixace, že i ptáci mají něco podobného, že si no. prostě jako řeknou, jako tohle je rodič, zbytek není rodič, jako to potřeba rozlišovat. No,
potřebuješ toho zástupce toho druhu, který ho napodobuješ, podle mě, a tím se to jako učíš.
Ano,
a to
ano.
v té televizi prostě to nechápeš, nevnímáš. Takže něco z těch učitelů by zůstat mohlo, ale jako teď jsem si tady, jak se bavíme, tak si dohledávám právě z ChatGPT různý jako věci, které říkáš a je to jako velmi zajímavý nástroj poznání.
Mimochodem právě z těch příběhů do toho souboje vypravečů se odehrává, že po školách je po škole, že jo, prostě a trpělivě čeká spolu s ostatními a ještě učitel usne odpoledne a oni si budou moct jako zapojit ten čítovací počítač, který to za ně vyřeší, že jo, ty jejich úlohy. A když to jako za ně vyřeší prostě, tak to počneš se ptát, co jako budou dělat a jestli to jako třeba nechce vysvětlit, že jo, když se jako musí nudit ten tý po škole, že by mu to jako třeba vysvětlil prostě tu látku. A vysvětlí mu ji tak, že to ten kluk chápe. Takže jako ve finále si myslím, že celý je to o tom, jakým způsobem pracuješ s informací. Mě třeba pro mě jako pro introverta bylo běžný učit se sám. Prostě z videí, z knížek, prostě z něčeho takového a mít umělou inteligenci, která mi vysvětluje věci, které nechápu, je prostě super.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
No dobře, takže to jsme teda probrali Romportla, který je opravdu jako chytrej a skvěle se s ním baví, jako ano. fikci, tak o skutečně jako věcech a on nějak dělal snad pro O2 nebo pro koho dělal nějaký jako vyloženě jako takovýhle systémy. Ale pojďme dál, když jsme tam naťukli to, že teda práce s lidmi zůstane, učitelé budou, nebudou, softwarový vývojář, blablabla, máme tady nějaký světový ekonomický fórum, který si o tom něco myslí a úplně si to asi necucá z prstu, takže co nám jako před čím nás varují, který profese teda jakoby opravdu jsou ohrožený podle nich?
Já jsem se tady vylovil poznámky World Economic Forum, které zveřejnilo studii, že by se mělo eliminovat 85 milionů pracovních míst do roku 2025. Zatím se odhaduje celková výměna těch pracovních pozic na 2%, ale v Americe až 80% zaměstnání customer oriented, orientuje se na zákazníky, což může být docela problém. A samozřejmě tady, jak jsme se bavili o těch řidičích, tak LA Times se předpokládá, že během následujících 10 let zmizí klasický řidiči traků až 1,7 milionu to bude. Což bude samozřejmě dopad nejenom pro ty řidiče traků, ale samozřejmě pro všechny ty dinery a tak dále, že jo, který byly klasicky kolem amerických dálnic a představovali pro jen takovou jako podpůrnou infrastrukturu.
Já bych tomu jenom jako doplnil, že řidičů je málo, nikdo to nechce dělat a ty dinery jsou stejně všechno mekář, takže je to jedno.
Dobře, dobře. Já jsem to tady pomenoval, prostě, že to, to oni říkají.
Bavíme se o nějakých statistice.
Potom tady následuje seznam těch pozic, které považují za ohrožené. Ta první kategorie jsou Customer Service Representatives, což jsou prostě podpora pro zákazníky, buď to onlineová podpora, nebo telefonická, což se dovedu snadno představit, tu náhradu.
No, aspoň se jim bude dovolat a bude se s nimi dát domluvit.
Ano, a budeš na ně moc hřvát oni potom nevystřílí prostě celý call centrum, tak což bylo docela dobrý, bych řekl. Potom další pozici, která by to mělo eliminovat, jsou recepční, kdy dneska vlastně existují systém jako AIM Reception, který dokáže nahradit běžnou přepážku. Výhoda je, že to vlastně může komunikovat v mnoha jazycích, to je gigantická výhoda. Plus v podstatě to může se to digitálně propojit s tebou, může to oslovit, že jo, naplánovat to něco a tak dále. Další věc, která se bude nahrazovat, a to bude to možná spoustu lidí překvapí nepříjemně, jsou účetní. Protože dneska existuje software jako Automation Anywhere, Datamatics a Blue Prism, které prostě jsou schopný automatizovat spoustu věcí. Dokonce je možný je cíleně cvičit na nějakých ukázkách z Excelových souborů, takže vlastně tohle dokáže nahradit do značné míry. A dneska existují celý systémy pro komplexní analýzu, jako například PricewaterhouseCoopers má systém Hilo, který slouží k tomu, že audituje celý firmy. Že do toho dáš prostě data celý firmy a ta celá věc je zaměřená na to, že hledá anomálie. Že místo toho, aby to jako někdo prohlížel a přemýšlel, tak mají prostě celou umělou inteligenci, která je to schopná projít. A upřímně řečeno si myslím, že předtím se bude blbě něco ukrývat, pokud to nebude dělat chytřejší inteligence, než ta umělá inteligence.
Právě, budou inteligence, proti to budou zase ty adversary networks.
No, něco takového, protože já když jsem koukal na některé ty podvody, které se dělal, že WorldCom, Enron a tak dále, tak jako některé ty účetní triky jsou prostě věci na hraně práva a jako fakt jako nevíš, jo, prostě já si myslím, že když nejseš právník, který zaměří na mezinárodní právo, tak jako legalitu některých operací prostě nejsi schopen vyhodnotit. To je jako fakt problém.
A je to hlavně gigantické množství práce, jo? Ten nekonečný papírování, hledání, to, že, proto je to tak jakoby obtížně odhalitelný a ty AIčka by v tom mohly pomoct. Pokud ovšem ty jako korporáty, který se to snaží ukryt v daňových rájích, už dávno jako to AIčko jako nemají, což si myslím, že spíš mají, nebo na něm pracují. Takže to, jak jsme se bavili, ten bad intent, který zahrabeš do těch jako AIček.
Ono takhle, jako ve finále stejně pro ně nejlepší schopný právník, protože jako ať děláš, co děláš, tak vždycky to potřebuješ mít jako nějak legálně zdůvodněný, že jo, prostě, takže... Musíš najít spíš jako díl v zákonech, než to. To bude takový zajímavý prostě, jestli na tohle to dojde, že pokud vím, tak jako velké firmy jako běžně mají celý specializovaný právní tým, zaměřují se na daňové otázky, tedy studují jenom daňové otázky, aby mohli dělat prostě optimalizace. Další kategorie, která může zmizet, jsou prostě salespeople neboli prodejci, prostě, což jsou lidi, kteří jsou schopní jako targetovat jednotlivé skupiny lidí, nabízet jim vhodné produkty, nabízet jim reklamu cílenou, oslovovat je, studovat nákupní zvyklosti těch lidí a doporučovat jim produkty. A to se tam zmiňuje například Amazon Go, což je vlastně ten systém takových těch kiosků bezobsluhových, kam jako přijdeš a odneseš si věci a přes RFID ti to automaticky zkásne při odchodu. Což teda... Nevím, jak to přesně funguje v situaci, jako když nemáš kartu, nebo nejsi nic napárovaný, jestli ti tam jako bude lapat nějaký robot, nebo něco takového.
Když jako zdrhneš. To je dobrá otázka. Začnete honit dron a střelí tě do hlavy.
Ano. Něco takového prostě tě budu jako stopovat na základě kamer. Těžko říct prostě, protože podle mě těm jako opravdu desperátním lidem, kteří nemají co ztratit, je všechno jedno. Takže prostě si naberou a zmizej. Potom se další kategorie, která by mohla zmizet, jsou jednak ty řidiči traků a jednak taxíků, což teda, jak jsem pochopil, by možná některé lidi docela ocenili, protože ne každý řidič taxíku je jako vhodný řidič taxíku.
Ty vole, já bych to ocenil hrozně, konečně by se přestali předjíždět kurva ty nákladňáky nadál na dvou proudovce.
Ano.
No, pardon.
A, ale... teďka vlastně existuje celá řada aktivit, které se tím zabývají. Jednak Uber a Lyft si vyvíjí svoje vlastní, jestli k něčemu dopracují, to nevím. Potom je Waymo, což zatím stojí Google. Potom je Cruise, za kterým stojí General Motors, a Intel se taky pokouší vyvíjet své vlastní autonomní řízení a je vysoce pravděpodobný, že Apple taky. Akorát o tom nemluví.
A automobilky? Jiný než GM? Nevíš?
Je možný, že jsou i jako další.
Volkswagen třeba?
Já jsem to úplně nedohledal, všechny, ale předpokládám, že všechny větší se budou pokoušet získat vlastní technologii z toho prostého důvodu, že oni nechtějí být závislí na třetí straně, protože že motory, konstrukce, suroviny, základní designové principy jsou věci, které jako nechceš s nikým sdílet, zvlášť ne s nikým, kdo to drží, tu kontrolu nad těma věcma. Je to velice nebezpečný, takže prostě podle mého názoru každá taková velká automobilka se pokusí získat svoji vlastní verzi, když možná budou podobný, ale budou dát nich tím i kontrolu.
Stejný důvod, jako si velký studia programují svoje herní enginy a nespolíhají se na Unreal a Unity a Crytek.
Ano, ano, protože jako, když jsi malej, tak to riziko možná za to stojí, ale když jsi veliký, tak jsi vlastně jako zajatec prostě a to jako není dobrý. Potom jsou tady retail services, což jsou jakoby služby týkající se obchodu, a to, jestli jsem to pochopil správně, se týká celý jako pohybu v tom prostoru obchodu a nějaký agendy. Existuje něco, čemu se říká Tali od Symb Robotics, a to je vlastně takovej jakoby robot, který jezdí podél regálu a je vybavený sloupcem kamer, a on kolem nich jezdí, tak počítá, kolik je tam věcí. Takže je schopen určit, co se má doplnit. Mm-hmm. Takže on to jako permanentně hlídá, takhle jako je navržený tak, aby se pohyboval normálně mezi lidma, jezdí, počítá, prostě hledá, jestli jsou ty věci na správných místech a tak dále, což je docela zajímavý, jo? Že prostě je schopen objevit něco, co je na špatném místě, anebo je schopen zjistit, že je něco jako špatně naceněný prostě na tom regále. Říkají tomu inventurní robot, jako zajímavý. Mm-hmm. No, SoftBank Robotics prodali v Japonsku 1000 Pepper robotů, což jsou takový jako konzultanti, s kterýma se dá bavit. Já nevím, jestli jsi to viděl, před pár dny se objevila fascinující scéna od někud z Číny, kde přišla žena vybavená plaňkou, a oni se jako věděli, že se hádala pravidelně s robotem v nemocnici, a pak ho šla zbít, ho šla doslova rozbít, prostě měla s tím robotem nějaký problém, jako. Takže jsem se na to koukal a říkal,
prostě jich sralo,
říkám si, it begins, jako prostě, jako first shot fire, jako prostě.
Jak se to, Second Renaissance.
Ano, ano, Second Renaissance, no to je prostě...
Pojďme skopat robota a oni nás potom zničí.
Ale jako, tam je opravdu jako důležitý se uvědomit, že prostě takovým věcem prostě bude docházet a nějak se s tím jako musíme prostě poprat, no. Další věc, která všeho o zaměstnání, jsou editoři a překladatelé prostě. A korektoři a překladatelé, protože současné schopnosti těch velkých modelů jsou naprosto fascinující.
Jo, jo.
Já jsem z toho byl docela v šoku, skutečně jsem našel jako minimum chyb, osobně já když píšu článek, tak tam jako nasekám tak možná jako 50krát víc chyb, než ten stroj je schopen vygenerovat. A existují nástroje typu Grammarly, nebo jsou nástroje, do kterých vložíš svůj text a on ti to jako jednak najde chyby, jinak je to doporučí jako čitelnější obraty, nebo ti to dává jako nějaký rady, jak to učinit jako pochopitelnějším, což mi připadá teda dosáhl zajímavý. Na druhou stranu podle mě takový to jako hard spisovatelé, který píšou o uměleckou literaturu, to chtít nebudou, že? Protože oni se zakládají na tom, že to je nečitelný. Potom další věc, která se tam objevuje, a to je trošku problém, jsou lidi, kteří se zabývají bezpečností a vojenstvím, protože samozřejmě přinejmenším pro Západ je extrémně lákavá představa, že prostě nebude mít ztráty. Prostě ta automatizace a technika pro nás vždycky byl tak jako fetiš. Prostě já když jsem koukal na ty záběry z dronových útoků, tak jsem si říkal, to muselo být stejná sranda, jako když Churchill prostě jel na výpravu do Sudánu střílet na Černoch. Že jo, prostě. On se to zaplatil ze svého, tu první výpravu do Sudánu. A když jako jsi ta britská armáda s kulometem, tak to musí být docela sranda, že jo, když jako tam morduješ prostě ty jako jezdce na koních. A to je zhruba podobný. Jo. Ty se prostě snažíš dostat do situace, že ta druhá strana pro tebe jako není vůbec žádný riziko, takže se ji snažíš překonat takovou technologickou výhodou. A tohodle se držíme prostě jako fetiše a je to velice nebezpečný, protože nás to zcela přirozeně vede na to, abychom používali drony a automatizaci, protože my jsme schopni vybavit ty drony technologiemi, které lidi nemají, můžou vědět infra, můžou mít nějaký zvláštní senzory, můžou být speciálně zodolněný a tak dále, a to je hodně lákavý. Já jsem zcela jednoznačně proti tomuhle tomu, protože tím otevíráme jako ty špatné dveře, které jako vedou jako do světa Terminátora.
Skynet.
To může být jako docela jako problém. A používá se to a samozřejmě Izrael už má jako automatizovaný auta, které prostě jsou schopny jako fungovat se autonomně.
Jižní Korea má na hranicích se Severní Koreou automatizovaný taretky, který střílejí po všem, co se pohne.
Jak v Alienech prostě.
No
něco takového, to je prostě, to je dílo. No. Potom strašně zajímavá kategorie jsou chirurgové. Tady se to označuje jako surgical assistants, kdy vlastně říkají, že dneska doktoři provádí operace, a to je docela složitý, já nesmím někde vidět, jak se dělá operace mozku, tak ta se dělá na takovém jako stroji, který ovládáš rukama, nohama a ještě pusou. Ten člověk je tam zakrytý a ty vlastně děláš tou mikrochirurgii nějakým nástrojem a je vlastně možná pohodlnější, když jako budeš sedět u nějakého pultu, budeš jenom jako supervidovat tu umělou inteligenci, protože ta je schopná dělat ty mikropohyby daleko přesnějíc a bezchybně. Prostě neklepou se jí ruce, prostě absolutně precizní.
Mm-hmm.
A počítá se s tím, že časem tyhle ty robooperatéři převezmou tu chirurgii kompletně. Díky tomu, že jsou spolehlivější, díky tomu, že se neunaví a tak dále. Ale samozřejmě, podle mě tam musí být nějaká supervize, protože každý člověk je vnitř jiný, že jo? Musíš poznat, na co se to koukáš, jako co to vlastně děláš.
Tak musíš dále udělat tu diagnostiku pořádně předtím, že jo? Ale pak
a supervize jakoby... a musíš být schopen reagovat, když se něco stane, prostě, což jako se samozřejmě může stát. Ale na druhou stranu to otevírá fascinující možnosti, jako jsou operace na vzdálených místech, jako jsou polární základny nebo orbitální stanice, že jo, prostě kde jako nemáš nic než ten medbay, ten medical doc. A ty vlastně pomocí vzdáleného přístupu se k tomu můžeš připojit a můžeš to supervidovat a můžeš tam mít nějaký tým, který to celé konzultuje. Hmm. Já si už se nepamatuju, jak se jmenoval ten nešťastný ruský doktor, který si vyoperoval vlastní slepák, tyjo.
Ty vole, to, no já vím.
Teď bohužel vypadlo, já jsem z toho viděl fotky a pak mi prostě přišlo, že jestli existuje něco jako prototypově ruskýho, tak je to ruský doktor, který se musí vyoperovat slepák. Protože kdyby umřel jako jediný doktor na té základně, tak tam můžou umřít i ty ostatní, že jo? Protože nebude moc zachránit. Tak prostě si udělá lokální anestézii a jde se odoperovat. Jo? Prostě to je něco. No. Tak jako s takovouhle věcí už by to nebylo nutné, prostě dalo by se k tomu přistoupit nějak civilizovaně. No a potom se teda počítá s tím, že to nahradí i kurýry, protože jak Walmart, tak Amazon řeší prostě, jak nahradit lidi, co dodávají věci a občas tě hodí ten balík jako přes plot, že jo, nějakýma dronama, které ti to aspoň někam položí.
Takhle, v Americe ti to položí prostě za dveře vždycky. Nebo to dají nějakému cizímu člověku, který bydlí ve vedlejších dveřích a může to být i jim jedno, že to je prostě noťas za šede. Jo, a ty drony na to nic nezměnějí, to prostě budou furt pokládat.
No já jsem teda koukal, že minimálně v Americe jsou takový jako specialisti na kradení, kteří jako vyloženě jako kráčejí za tím vozem a vybírají, co tam jako vyložili. No.
No, ale já nevím, mně to připadá hrozně dystopický tady to. Když tady čtu názvy těch společností, co na tom makají, Walmart a Amazon a tak, já si myslím, že s tím budou spojený zase nějaký další ty neoluditi a antitechnologický kulty a tak. Jakože to vypadá dost dystopicky.
Takže o Amazonu ještě šéfuje počítač, že jo, prostě terorizuje tě a říká, co máš dělat tak rychle, jako. Jako... No, not very nice, no, to jako není úplně, není úplně ono.
Dobrý, takže vize budoucnosti, se k tomu dostáváme.
Přesuníme se k vizi budoucnosti a pozastavíme se teda o několik bodů, které můžeme debatovat volněji, protože tohle to už je čistě jako téma k diskuzi. Já říkám, největší riziko pro mou inteligenci vidím ve využití pro zbraně. Fran Blanche publikovala video The Building the Whopper, kdy vlastně upozornila na to, že Američani opravdu vyvíjí taktickou umělou inteligenci, která zatím teda jako navrhuje ty jednotlivé operace a protiopatření. A jako zatím jako není ještě úplně propojená jako v těch wargames s těmi sily, že aby jako se rozhodovala sama. A ona sama říká, že inteligence měla být spojená se zodpovědností, což teda jako v případě autonomních zbraní není pravda. Logika, kterou se drží americká armáda, je we gotta get moving. To znamená, prostě oni předpokládají, že druhá strana to dělá to samý, takže oni to chtějí mít taky. To je prostě absolutně univerzální argument pro jakýkoliv závody ve zbrojení a to nezní teda úplně optimisticky. My rozhodně víme, že dneska není až tolik zemí, které mají kapacitu takovéhle věci vyrobit. To je velmi pravděpodobně Čína, která je to schopná udělat a tím to možná končí, protože v Rusku jako tak trochu jako pochybuju, že by mělo...
V Rusku, vůbec, zapomeň.
Tam si uvařili jako vlastní čip Elbrus, protože oni jako nemá jako tu technologickou bázi prostě, oni mají jako sice chytrý lidi, to je pravda.
No ty teďka všichni zdrhli, že jo, před mobilizací.
Teďka ty berou jako samozřejmě kramle, že jo, no. Protože jako některé jako youtubery technologi, kteří sledují, jsou právě ty Rusáci, co zdrhli, že jo, protože co by tam dělali, že jo, prostě, no, když tam jako není co dělat. Ale jsou věci, které mě jako docela překvapily, údajně třeba Patriot má plně automatickou odpověď. Už delší dobu. Což v podstatě znamená, že prostě jako označíš počítači do bloku, hlídej to tady a jdeš prostě do hospody, že jo? A ta věc tam sedí a když tam něco objeví, tak to prostě napálí raketu a naschledanou.
No, protože když na tebe letí hypersonická střela, tak jako nemůžeš prostě zazvonit někomu telefonem a zeptat se ho, jestli máš zničit. To nejde.
No to ne, ale to, že to je plně automaticky jako bez potvrzení operátora, tam říkají, že operátor to může volitelně zastavit.
No.
Ale...
Takhle přesně měl nějaký můj kamarád z Rakouska, měl incident, když sloužil v mírové misi, protože Rakousko je neutrální na Golanských výšinách a z nudy si tam na pozorovacím postu ukazoval laserovým ukazovátkem prostě po skalách, tak mu najednou volá velitelství na to, jestli se náhodou neposral, že mu teďka volali Izraelci, že, nebo OSN, nevím, co to bylo za misi, že na něj málem vystřelila raketa, protože tam Izraelci mají automatizovaný systém, který jako všechny laserový zaměřovače okamžitě likviduje. Takže to jako existuje díl než...
Takovýhle incident to tam spousta. Já vím, že prostě jako byl velký problém třeba jenom vytáhnout foťák, že jo? Prostě když to jako vyhodnotila patrulující posádka izraelská, že to je za optika od nějakého zaměřovacího zařízení, tak tam prostě frkli granát a naschledanou, že jo? Pak byly ty problémy, že si pomšel sbírat novináře, no.
Anyway,
prostě Fran Blanche prostě argumentuje tím, že doufujeme, že tam nedojde k tomu, aby se ty věci úplně automatizovaly, protože ona cituje knihu Army of None, která říká, že mezi lety 62 až 2002 bylo 13 téměř jaderných incidentů, tomu říkají.
Mm-hmm.
To je takový ten moment, jako si říkáš otočit klíče nebo neotočit klíčem a pak ho teda neotočíš a zjistíš, že bys teda udělal jako dost jako velkou chybu větší než na těch kolanách s tím laserem teda.
No jasně.
A mimochodem právě i vlastně drtivá většina těch dystopických sci-fi, ať už jsou to Wargames nebo Colossus the Forbidden Project, jako jsem už mluvil několikrát, jsou založený na tom, že prostě propojíš systém jako s nějakou s nějakýma zbraňovými systémy. Já to fakt považuji extrémně, extrémně nebezpečný. A to přitom, jako když se díváš na ten Colossus the Forbidden Project, tak jim připadá, že tam ještě nejvíc rozumají ty dva počítače. Protože oni jako jediný se rozhodnou, že prostě zachrání lidstvo, ať se mu to líbí nebo ne, prostě a zavedou diktaturu. Což z jejich hlediska vlastně není jako nesmyslná dedukce, když o tom tak uvažuješ prostě. No a pointa je v tom, že my bychom jako neměli překročit tuhletu čáru, ale my pravděpodobně překročíme, rozhodně Západ je podle mě překročí, protože ta technická dominance je příliš lákavá a přitom se zdá, že už jako překročena byla teda. Já tady vždycky odkazuju k tomu krátkému filmu na YouTube, který se jmenuje Slaughterbots z roku 2018 a tam ukazuje velice nepříjemně realistickou vizi takového toho dronového roje, který je schopen prostě autonomně jako hledat cíle a likvidovat je. jak tam říkají, za 25 milionů dolarů si můžete koupit prostě LX700 Liberator 700 tisíc dronů prostě, který je schopen vymazat tu špatnou půlku města. Ale zdá se, že podle zprávy se objevily, tak United Nations Security Council panel prostě zmínil, že zřejmě už v březnu 2020 Turecko nasadilo v Libii autonomní dron STM Karhutgargu 2, kdy prostě by ho vypustili a nechali ho sledovat Haftárovi ozbrojený síly, což byl ten, ta, jako ta proruská strana, ten Haftár, a nasadili proti ním jako smrtící autonomní zbraň. A v červnu 2021 podle všeho Izrael nasadil v Gaze rojovou zbraň, swarm attack, podobný právě těm slaughterbotům. Nepopisují tam úplně přesně v článku, jako, jak to probíhalo, ale zmiňují tam, že to sloužilo k lokalizaci a likvidaci bojovníků Hamásu.
Tak já si myslím, že hranice byla překročena a OSN nezbývá, než nasadit ostrou, ale opravdu ostrou letákovou kampaň.
Já prostě říkám,
co s tím chceš dělat?
Já prostě říkám, jako tady jsou ty obvyklí podezřelí, že jo, prostě ty se k tomu připletli, prostě Američani, Izrael a Turci prostě, zvlášť teda na tom Blízkém východě.
Já tam vidím zatím jenom teda Turky a Izraelce.
No, ten Patriot je taky jako už vlastně autonomní zbraň v podstatě. Jo. V tom autonomním provozu.
Akorát to není jako zbraň, to je jako obraná zbraň, jo? To je velký rozdíl. Nebo takhle, obraná zbraň je diskutabilní pojem, protože ty se můžeš...
No tam v podstatě, tam, že ta hranice, ty autonomie se považuje jako, že ten systém sám se rozhodne zase zničit. Že to je čistě strojový rozhodnutí.
Jo, ale jakoby přijde mi velký rozdíl, jestli chceš zničit jako incoming hypersonickou střelu nebo šéfa opozice.
No problém je v tom, že autonomie versus neautonomie by měla být primárně o tom, že by to někdo měl potvrdit, jako jo, vážně to chceš, že jo, protože pak se ti stanou věci, že tam připlete něco jiného, práškovací letadlo, že jo, jak se stalo jednou mému známému prostě, anebo dopravní letadlo prostě a ten systém jako může velmi snadno udělat chybu, jako já vážně jako...
Já s tím souhlasím, nebo jako nechci to rozporovat vůbec.
Ano. No pojďte v tom, že zatím jsme teda jako v bodě, když něco takovéhle vážně vytvoříme, tak podle mě zodpovědnost je na tom, kdo to aktivoval, ten systém. Kdo ho jakoby vyslal, protože my známe, že ho zbraně typu Fire and Forget a v okamžiku, i když jakoby přímo nemačkáš spoušť, tak tím, že jako přepínáš tu automatiku a vysíláš prostě tu věc, aby konala své dílo, tak prostě rozhoduješ o tom, že se něco stane a v tom případě ta povinnost, zodpovědnost dopadá na tebe. Ty stroje sami nejsou trestně zodpovědní. Nemůžou se dopustit trestního činu, zločinu, masakru a tak dále. Na někoho to prostě spadnout musí. Jako, zvlášť, jako když se ti podaří třeba jako zlikvidovat jako dopravní letadlo, co se podařilo jak Rusákům, tak Američanům. Prostě. Zdá se to jako nej až tak složitý, jako seknout se a udělat jako takovouhle chybu. No. Dobře, teďka se přesuneme k té druhé věci. Jak říkám, tady jako z toho nemám radost, z toho prvního bodu, protože říkám, podle mě by se ta čára vůbec neměla překročit. Mm-hmm. Podle mě k tomu ani jako nejsou důvody, protože furt si myslím, že když máš jako dron, tak minimálně jako můžeš potvrdit ten cíl, prostě nebo něco takového, autorizovat ten útok. Jako. Potom je strašná spousta i filmů, že jo, Eye in the Sky, jeden z nich takovej, že jak tam celá ta věc je o tom, jak tam mají dron, u kterého přemýšlejí, jestli budou střílet nebo nebudou střílet a celý je to o tom, jak se to britský velení baví, jako jestli jako je OK zabít ty civily, co se kolem toho motají nebo není. Hmm. Ta věc tam jako lítá jenom nahoře prostě a oni se jako baví o tom, jestli ty lidi oddělají nebo neoddělají prostě. A to je jako v zásadě všechno. A ty si představ, že prostě tam máš nějakou mašinu, která jako prostě bude jenom jako bedlivě sledovat a měřit, a jestli ta pravděpodobnost identifikace cíle jako dosáhla ty kritické hodnoty nebo ne, prostě to bude všechno, že jo, protože jako vojáci rozhodně jako nebudou spát do své umělé inteligence nějakou filozofii, to.
Nehledě na to, že filozofie je sprosté slovo.
No tak jako
něco... No ve chvíli, kdy se bavíme o etice, tak je to asi trošku
no.
Něco jiného.
Ano, ano.
No, čas se nám nachýlil, takže já poděkuji našemu technooptimistovi Michalovi Rybkovi Wolfovi, že nám takhle vlil nakonec trošku naděje a optimismu dožil, ale nebojte se, ještě na nějaký optimismus dojde příště, kdy budeme v našem tématu pokračovat a už ho zakončíme. Já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím a poděkuju vám za to, že jste nám stále věrní, budu se na vás těšit na příště a děkuju i tobě, Michale.
Díky za pozornost. Mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.